ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa ila muna bino banso, pe bisika binso bozwami, pe boye bula muna bino banso, na manaka na biso sanga mukililo. Wezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, bazali bongo onzela ya masini, na lisungi ya Edi Isango, sango ya mukililo, epi sa melibino na Marius Muhunga. Boka sango tu melibino mpokwa alelo. Na ituka ya Sud Kivu na etando ya Kalehe bato kolikankama moko na ndambo bakufi sima mpela ikasi kobeta na lokalite ya Rushushu, Shabondo, Minova, Mpenya, Mukubi.
Bula wane koze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ebele katastrofe za du ya effondrement ya ngomba moko za pembeni wana na Bushushu.
Wuto Mikolo Mwambe, misala ya mabongisima mpona mina RDC seni, efungola kibi kuke na yango, na bato ya lulenge na lulenge, natina ete ba sosola mpo etali lulenge bo sokoli mikanda miankombo ya baponi, bozali kosalema.
Les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel.
Ma ponami makosala masolo kolanda Mikolo Bukulikondi etia. Toloba mokolo mwa tukumi bale ya santa ya zoni na mibale mbula e.
Toko suki sabongo wana kambiso mokolo mwa lilo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo. Epa iwa pililo Edi Isango akoyamba pona biso Eric Ntsenga wazali molobeli ya lingomba SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSMP 5. Tala masolo tubumbele bino mokolo mwalilo, toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga muke, kasi liboso ete, toko makuna, to landa na ino, basa ngona biso na mukuse na Edi Isango.
Batukule kanka mamoko na tuku sambo na motoba bakufi semana mpela e kasi e kweyaki lobilo leki na kaleye pe na bomati bwa mai bolanda ki yango motango moye mopesami na moyangeli ya ituka ya Sud Kivu teongwa bije na VOA Lingala na nzela ya singa uta esika ya likama motango mwango mokoki komata po bulukuliki bozali kokoba na potopoto e memaki ndako mingi mboka lokola Bushushu, Kabushonge, Nyamukiba, pe Minova, e simba mina likama liango, bayi société civile, pe bakambi ba mboka baye, balobi ete mboka ya Nyamukiba, e memami na mai nanda kuna yango mubimba. Bato koleka zomi ba bumami na mboka Aforyoryof, Bolimisi Afoyorwof eye ezwami na groupement Angal 2 na territoire ya Mahagi na ituka ya Ituri na baye ba munani kozala basimba minduki ya lingumba Kodeko pe Zaire omokolo mamisa tumuliki eza kodi société civile ya bisika biye kolanda société civile mikolomiye misala ya basimba minduki mimati makasi na territoire ya Mahagi mangumba makodeko pe Zaire maye mabotama na territoire ya Djugu mazali kubo mabatu uta sika mibu miike na bisika biye. Seni misala mia mabungisi mia maponami na ikolo Kongo Demokratike sakoli ete eko senga nandako ya bakilimi beko kotika na esika motango mwa bakilimi beko muzalaki na maponami maleka obisika biike bizalaki na bitumba bia ba M23 mukambi mulandi ya seni Didi Manara alobi bibunga bi bikotika la mwambe pona Masisi epe sambo pona Rutshuru na bisika biike lokola na territoire ya Masisi Rutshuru pe mwa ndambo ya Niragongo bato baike ba komisaki nkombo na bangote pona bozangi bukingi ubisika biye likolo ya bitumba bia batumbuki ba M23 zokande misala mia bokomisi nkombo pona maponami mazali koya na sanze ya zomine mebali na ekolo Kongo Demokratike mikangaki bikuke bia yangu itando mobimba ya mboka pe na bikolo bisusu ya bapaya epai wapi seni efungolaki misalamiye. Parquet général après ya cour d'appel ya Kinshasa gombe zumukano ya kokanga ba compte ya ba banka kolika tukumisato na banka FNB Bank SA na tina ya bulukiluki sima na mukanda to rapport ya inspection générale ya finance kosakula mikolo meneki ete mbula materi ekulu Congo démocratique ebungisa kami solo pene na franc congolais milliard en kama moko na tukumitano sanza inso na nzela ya kanyaka na mai matali bo futi bwa basali ba leta ba compte eye emonani kozala eye basali baiki ya ministère ya budget pe ya finance ba fongola na mayuya po na kopengwisa ka misolo mia basali ba leta kulanda misala mia inspection générale ya finance bo pengwisi misolo mwa leta na nzela eye bo kozungisa kambo la matari mosolo koleka ba francs congolais millions kama mwambe mibu miso mpe basali ya lokuta koleka kama bazwama bazwaka mosolo imwaleta na mayuya muyangili ya ituka ya Manyema pona mwa ntango afani Idrisa Pesi kubanda mokolo mwa lubiluleki mikolo mibali na mangumba ya basimba minduki baye babatelaka mabele tupe ba groupe d'autodéfense pona kukinde komi la kisa na misala ya polisi ya bisika biye azwi mokano moye sima na mangomba maike mabilenge u bisika biye kokelama pona komibatela pe kobatela engumba na bango. Joe Biden, président de l'Amérique, a sakoli été à côté à Manzaka na mukanda moko pona kupesa itumbu esengeli na bato banso bazaliko tosa bo telemisi bitumba te na Soudan mpe bazaliko boma basivili bitumba na Soudan bikukitisika koleka mposo misato. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris a sangisaki lubiluleki na likita ba kambi ba kompani ya minini ba ye bazali kosalela kosala intelligence artificielle to mayeli ya ba machini lokola Google, Microsoft, OpenAI na Anthropic. Kamala Harris alobi na likita liango ete atako misala ka intelligence artificielle mikoki kosunga na makambo maike misala mikelaka intelligence artificielle misengeli kosala keba poite mayeli maye bazali ko kolisa matosa bizaleli bya bato pe mibeko myamboka pia bakisi mbula matari ezali kosala manso pona kotia na esika mibeko miasika mikukamba misala miye nkumu Charles ya misa tutupi roi Charles III ya Grande Bretagne ya kuvandisa mana ngwende ya bunkumu ya ekolo eye na milulu mikosalema lubi na Londres nzokande bato baike na ekolo Afrika ya Ngele, Afrika ya Sud, bazali kosenga ete ekolo Grande Bretagne ezongisa la bango, libanga na bango ya diama eye ezali ya monene koleka na molongo eye nkumu ya Angleterre akosimba tangwa kuvandisa mana kiti ya bonkumu na ye lobi diama yango na kombo ya Kuliman ezali ya bakara kama mitano na tuku misato epesa makana mbula materi ya Grande Bretagne na roi Edouard Sima na kozwa yango na mabele ma Afrika ya Sud na mobu 1905.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso yé na mukuse vous allez kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Sud Kivu etando ya Kalehe batokoleka kama moko na ndambo bakufi sima na mpela ikasi ebetaki na balokalite Bushushu, Shabondo, Minova, Mpenya, Mukubi. Honorable Vital Mohini wazali mukili mibeko ya etando eye asololaki na mopanzi sango Jeremy Kuhima uto Uvira tolanda bango.
Tosolola kina baeba vandi na etando ya Kalehe baebisa kibiso ete maima mataki makasi inampila enoka kipo kwa ya le 4 May 2023. Bato kama yoko tuku mitano na mitano bakufi, tuku misato bazoki, pe ndako mingi moponi ya itando ya Kalehe. Honorable Vitale Muini ayebisaki ndenge nini makambo malekaki.
J'ai le profond regret d'annoncer la catastrophe naturelle survenue les 3 et 4 mai 2023 dans les villages de Bouchouchou et Minova en chefferie de Bouavu, territoire de Calais, province du Sud Kivu.
Na uzana mao mingi ya koyebisa likambo ya mpila elekaki epai na biso pokwa ya le 3 mai simana yango ba village mingi ezwili kama eza village Bouchouchou, Minova, village Chombo, bato tuku sambo na mibale bakufi, Nyamukubi bato tuku misato na moko bakufi, village Minova bato sambo nde bakufi, Nyamukubi bato tuku mi na mitano bakufi. Balabala utabukavu kokende Goma ebukani bipai mingi na yango tosengi bato ya motema malamu baya kosunga biso surtout tosengi kuzozela lisungi ya bakonzi ya mboka. Tosolola kipe na bae bavandi na kale mosali moko ya office de route ingénieur Rodrigue Bonga.
Awa tuza na Bouchouchou na territoire ya kale na cheferi ya Mbinga Sud na province ya Sud Kivu na pokwa a partir ya 17h40 mbula mure betaki mbula wane sila ki aux environs ba 19h10 mbula wane koze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ebele catastrophe za du ya effondrement ya ngomba mure za pembeni wana na Bouchouchou ezali pembeni usi ya mai tango mai etondi ya lor ebuki ngomba wana banda koza nikola ngomba ikitinze la mwona mai e bare balabala e bare RND et puis ezipi banda komisusu za kipe pembeni wana pembeni ya lac. Et alors jusque là équipe ya ba sécuriste na ba volontaire bazana kati ya ko luka ba mort na kati ya ba décombre na ba survivants misusu na ba rescapés. Awa sikoyo nombre ya ba mort eza vraiment nanu konite officiellement mais selon bato bazo compter ba mort tokwa enregistrer déjà plus de 150 morts mais bazana kati ya ko compter kaka parce que baza reparti ba misusu baza na hôpital na centre ya Bouchouchou. Bah ou bah koufaki déjà bah tchaki bah on anda koumoko wana kana Bouchouchou bah misou bah dépêcha ki bah on hôpital général ya référence ya nan ya Iwoussi toujours na territoire anan ya Kale bah donc bah bazara Bouelibanda donc village Mobimba tout le bara territoire Mobimba bah bazara en plair.
Uto mokolo ya mikolo mwambe misalami ya mabongishima mpuna mima RDC seni ifungula kibi kuke na yango na bato ya lulenge na lulenge na tina ete baso sola mpo itali lulenge boso kolimikanda ya kombo ya baponi bozali kosalima na boso koliboye seni ezali koluka kolongola kombo eye ekomisama mbala mingi mpe kozongi sananzela eye emonisami na mbeba na bo komisi kombo to enrollment baye bami komisa kimbala ebele bana baye ba komisama kimpe baye ba mikomisaki na ba foto e utaki libanda. Tona ndabula ya sango eye na Nathalie Sekabo Rosi Murabiye.
Uto mikolo mwambe seni efungula kibi kuke na yango na bato ya lulenge na lulenge baye bonson bako zanami salami ya maponami nantina ete baso solampo etali lulenge bosokoli mikanda miankombo ya baponi. Bozali kosele masikawa mpo ete emoni sama na maponami. Seni ezali koluka kolongo la nkombo eye. Ekomisama mbala mingi mpe kozongi sana nzela eye. Emoni sami na mbeba na bokomisi nkombo to enrollment. Baye, bami komisa ki mbala ebele, bana baye, bami komisa ki mpe baye, bami komisa ki na bafoto e utaki libanda. Na maluwa maye, mokambi molandi ya seni, didi manara, abeti mbela ete, maponami, makosale mana sanza ya suka ya mobumo ye. Atali si mpe lisusu ete, loko la seni, ezalili konzili ya kimia ya misala miamboka, esengeli kobongisa maponami malamu, toyo kadili manara.
Les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels.
Maponami makosala masolo kolanda mikolo buku likondi etia. Toloba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zomi na libale mbula e. Na mikolo tukumi tano na moko, toloba mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya motoba. Tukubengi sabaponi, pona kopona bakili mibeko ba ekolo. Seni ifungula kibikuke dia yango, mikolo mwa mwambe, na bae banso bako zala na maponami. Pona lotomo liyakomoni sapole na tina ya mikanda, miankombo ya maponi, mindi mama.
Nzokande na ngambo moko ya liboke li ya politiki la muka bango batali siete bakenda kite na bofungulami ya bikuke seni asaki pamba te pona bango ekome malitomba moko te baila muka basengi boyokani na bomoko nantina ete bae bonson bakoza na mapona mibamema banganga mayele na bango bafanda elongo na bakambi baseni nantina ya kofungula mikanda miankombo ya baponi wana elongo mpe kozwa ndimbola esengeli mpona koyeba lolenge nini bokomisi nkombo esalemaki toyoka moko ya balobeli ya lingomba la muka Prince Epenge
oyo babengi fichier electoral to netoage ya fichier ezali opération moko technique oyo esengeli ba expert ebazala yango omoni meme lelo soki OIF elobi ete bakoodite fichier te c'est parce que kadima alobi ete mpona koodite fichier il faut 5 jours ya pamba alors que meme sou nanga obiso basi toboyaka tokondanaka nanga apesaka 3 semaines pour dire que oyo kadima azali kosala ezali tourisme ekomema litomba moko te eloko tokosenga yali consensus biso bayela moka tomema ba expert na biso baye catholique ECC babe m'expert na bango baye FCC baye union yeto union sacré babe m'expert na bango to banda na mesa pendant 2 semaines to fongola fichier to tuna kadi ma ba question si bato ya enrôlé a se to lingi consensus de la trouver rapidement pona yango moni de to kitana mokolo ya le 13 mai oyo na samedi pona ko marcher pour tongi fichier za la note fichier za la aseni to longola ba fo électeur wana toke na mapono meto ali prêt to kondiba grismate ka to ko lingate ba election o ezali fraudulé
na bofungola mi bikuke yango seni asolola ki na bapandisango lotomo ya etinda ya botali mapona mi mangomba ya société civile mangomba ya ba politiki mangomba mpe mangomba ya ba système ya Nations Unies na ndenge moko bantoma ya bikolo bya bapaya mpe ba mabongisi mamolongo maye mazali ya bambula matari te baike ya bazali kati na mbula matari batinda mi ba conseil supérieur ya justice na ba sénateur mpe basoso Nathalie Sekabuoro Simo Rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simo Rabie. Lelo tozali mokolo mwa mitano boyebi bomo mesano ezali mokolo moye tolandaka manaka mabiso na kombo ya Nabuzindo. Lelo Edi Isango ambi pona biso Eric Nsenga wazali bongo molobeli ya SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale il y a SCCP 5 na école Congo démocratique Tolanda Bango. Na Bozindo ndimbola ya maman na likambo na VOA Lingala.
Mbote pasteur Eric Senga.
Mbote ndeko edi mbote na balance nyoso ya mission.
Esengeli tulubate ozali awa na États-Unis epi tukuloba simana yango tina nini ozali awa na États-Unis. Kasi yambo, yebisa biso tomoni ete bokomi bino eklesia ya bamisioni ECC, Eglise du Christ du Congo, na senko bino batalaka maponami bokomi pe bosengi na seni simana OIF ozali mabongisami mamolongo ya francophonie pona kota la maponami koloba ete ekotambola juste elongote na seni pona kotala ba fichier electoral to mikanda ya baponi bino bo sali reaction to ba reaction na bino to pe ndimbola na bino na sima na ngo ezali nini ya na bino ezali nini
matonde mingi ezali ndongo lobi ya mondeko oyebi ete eklesia ECC na Eglise Catholique Senko tozali kolanda na bokebi mai matali maponomi na bokuse lelo tokomi na etape ezali ya motuya babengi yango na français etape ya nettoyage ya fichier electoral bazali kokonstitue fichier oyo ekozala na role mibale ya liboso yango moto ekotalisa etuluku ya bato oyo bakokende maponomi na yango esengeli ete fichier wana ezala na ba ezala na ba na ezala corrompu te ndenge tolobaka ezala clean ezala clair ezala malamu ya mibale ezali na nzela ya fichier wana nde tokoyeba oyo babengi loi ya repartition ya basiège oyo etali balobeli na biso to pe badepute au niveau national donc ezali pe provincial d'ailleurs ezali eloko ya motuya sikawa biso tolandi na bokebi mai bato bazali koloba likolo na mosala oyo ya audit toyoki mingongo etombwami na mboka koloba ete tokoki kondima te OIF esala musala wana poete oyo azali kokamba yango azali poto ya mboka ya Rwanda. Boyebi deba wana toyebi ete lelo mboka na biso ezali na bitumba, tozali kodefendre yango, tokozongela yango soki olingi ozalaki mosala na biso toyi kosala na États-Unis. Mais mingi mingi bazo kopesa ba argument technique te yango na boku se SSC5 tolobi ete solo tokotosa posa tope maloba ya bandeko mosusu balobeli yango, mais moto abunga te ete mosala ya nettoyage affiché to audit ezali crucial. Soki tosali yango te ekozala mpasi mpo bato bandima fiche oyo ezali présenté. Yango wana topesi alternative. Soki lokola tomoni ete bandeko na biso ya CENI ya OIF badekline offre kote kuna bavoi eza kosopose, alternative etikali tolobi ete tosala cadre de concertation tofanda badelege ya opposition, badelege ya majorité, badelege ya société civile, tolobi ba oyo bazali na badeploye ba mission d'observation électorale, parce que zali débat politique te zali débat technique, ba parti prenant tokuta na bongo to évaluer te dernier oyo tokadote mpona fichier oyo ezali fichier ndenge audite kosalema na bokuse yango wana. Donc alternative mpona biso ezali tokoki kondima te mosala oyo ezali sensible esalema na n'importe quelle organisation. Donc organisation internationale ezali ebele oyo ezali indépendante et qualifiée, tokoki kopona ensemble bongo mosala wana esala po ete tondimisa miso ke esalemi lolenge wana ekobakisa confiance ya public na CENI et puis na processus yango moko.
Kasi mingi mingi na maponami manso malika na Ekolo Congo Democratique ezalaki OIF, Organisation Internationale ya Francophonie, nde esungaki kosukola tope kotala fichier électoral to mikanda ya kombo ya baponami siko yango elongwe bomoni te ke kozala mwa kokoso pe eske bino bomoni te ete kopesa yango mikolo mitano ezalaki pete koboya ete OIF eya kosala po mibu mileki esalaki yango na bamposo toloba pene na sanza moko bongo bapesi bango kambalo mikolo mitano
yango omoni na point 4 ya communiqué na biso tosoulevé eloko wana tobengi yango controverse na français alors que ekokaki kosalema lolenge wana te na nzela mokuse tolobi ete avant tokenda na audit externe yango biso tosengi cadre ya concertation topresente ba teder oyo ezali tableau indicateur ekopesa ba date ekopesa ba objectif po ete sikawa biso banse tolanda processus elongo. Donc mpona koevite ba difficulté wana ezali vraiment triste parce que oyebi ke senye ezali institution monene tokoki kokondane na mesika o te me ndenge totali dele wana epesamaki toyebi te baraison ezalaki nini. Mais mpona koevite pe koavance tolobi ete tokutana toadopte teder ebongo totala quels sont baaménagement technique toko kosala kata calendrier ya CENI po totikala na respect ya dele.
Kasi yo ozali awa na États-Unis toyoki ke boyaki elongo na bayi 5 bino bayi SSC kasi boyaki kosala nini olobi yango mwa mokuse me kokopesa biso mwa na bolayi me na kozalaka sikisiki ntango na biso ekozala molayi mpenza te boyaki kosala
nini? Oui, toyaki na rakete na biso ezali principal ezalaki situation sécuritaire na mboka boyebi ete tozali kotraverse période ya agression période ya makambo oyo ezali kozala dénoncé lokola biyamba oyo tozali kobundela intégrité ya mboka na biso tozali kobundela population oyo azali victime ya liboso lelo tozolobela population azali victime ya badéplacé ba question humanitaire. Mais en même temps toza kolakisa pe ete avec guerre wana toza lelo na baterritoire ebele bazone oyo ezali récupéré na baforce ya EAC mais gouvernement na biso azozala na contrôle na yango te. Toza de l'autre côté na zone comme fortement militarisée na bokuse toyaki kopesa mongongo na biso na ba institution nyonso ya États-Unis otanaki na département d'État américain otanaki na congrès surtout na commission des affaires étrangères otanaki na commission affaires étrangères ya Sénat pe tokutani na organisation société civile mosusu pe ba structure stratégique oyo totravaka na bango mpona komema plaidoyer wana kotalisa ete soki bitumba wana esili te ata maponami ezozala na difficulté parce que lelo ozolanda ete ye na bazone oyo tosali baenrolement te à cause ya insécurité. Bon lokola kolobaa makambo ya sécurité tokoyaki kozanga pe koloba makambo ya processus électoral te donc ezalaki lokola deuxième point ebakisamaki mpo bainterlocuteur na biso ebele tosalaki na bango bazalaki interesse ya koyeba évolution du processus électoral et surtout rôle Nabiso le corps la mission d'observation électorale.
Kasi bato bosoli na bango babisi bino nini bango bapesi makanisi nini makanisi nini.
Et local bosso et c'est ici biso zali ko remonter dossier biso ya RDC na agenda prioritaire. Donc on a qui comme tout côté qui dossier à Sud Soudan te zali qui un peu na priorité il y a pas débat. Na bosani koloba et te discuter qui était na ba membre à conseil à sécurité kuna na Nations Unies. Donc local bosso ya ngwana ya mibale ba proposition ya loi ezo bongisa mana ndipo ya congrès par rapport ya plaidoyer na biso. Et à misato ezali mon sala oyo to ko sala lokola suite au tozo sala na terrain la kozo mana biso donc ta beaucoup c'est bazaki na tension makasi te ba encourager biso ba remercier biso na mosala to ko sala lokola ecclesia na moment oyo mboka na biso ezali ko traverser kota li sa été mission d'observation na biso électorale on a o etali maponami ezali lokola indicateur ezo pe sa confiance na processus et puis ako rassurer ba tonyonso na makambo tali bitumba ba encourager biso to ko ba lesusu na plaidoyer pe na sensibilisation et je pense que mes collègues ko ya bokomo na binomo ko ba retomber ya mosala ototi ko sala
kasi misala mi amponi mi mezali ko bungisa ma bino bokanisi ni tozali na tango to ko sala ma na ekolo Congo démocratique na yambo na suka na mbula metumuni pe bato basusu baza mwa libanda et puis mwa bobange zali ya bazo na mombe ko bengba bimisa eko bengba bimisa te me ko talama mobu moye mobe ko eko tiandelo o ya botama na tata na mama te azate na maponami makambo na nyonso bino bomuni ke ezoki mala tolo ba journée ba porte ouverte topé tamba fungoli bikuke na seni ngambo mosusu ya bayi politique ba keite ha
yango ana koloba ete il faut to insister sur le fait que processus ya mbala oyo ezali na ba sensibilité epelé biso lokola ba église tozali ko attirer attention ya ba acteurs politiques tozali ko attirer attention ya ba gouvernants tozali attirer attention ya CENI pour être moto na moto azo responsabilité na ye ko éviter mboka makamo ko ko kende na esiko moto ko gérer à cause la dé ma etali mobeko wana lobeli to proposition mobeko to sito pesa ki mongoma biso ko loba ete esengeli ko éviter nyonso oyo e cause la dé nature ya ko tia mobulu pe ko perturber stabilité pe cohésion ya mboka na liki ete message wana tie leki na ngambo ya bayi politique na parlement tozo observer bango total ndenge nini bako se comporter mais to liki bazaba tona bwanya toliki ete bazaba bango pe balobeli ya peuple loi basala kango pona législateur te loi basala kango pona peuple qui est souverain donc toliki ete soki zo pesa bon mon côté et kozala na ndingisa te na mokuse tolobe ete sengeli mapona mesalema na 2023 pona ko éviter chaos toko kende na vide te parce que soki to réunir ba mécanisme intelligente pona ko gérer situation oyo et que ba pousser ma ponomi et rozalaman kokoso ya motozo bunda et de obtenir consensus na niveau politique na bateur et puis crédibilité à processus électoral na niveau ya CENI na liki et na yango na mibale et repesa biso makoki ya koma na poli ya kimia
soki boyaki awo izalaki na awo ni tazwinza ya kipepo na bokengi bokengi na zongi penza malamu te izaka ka tuloba na nor kivutia na Ituri kuna batu bazukufa meme na west na maindombi na nizongi te pe bisika misusu wa bokanisi te ekuzaloko la mibu milikate balobate bisika boye batu bakopona te wana malamu
toliki tuloba ki ango ke peut-être contrairement na maponami ya 2018 makambo yaki ko se compliqué na suka tango esengelaki bato baponoma mais na enrôlement makambo elikaki mwa malamu kokoso ezali ete toza bloqué na niveau ya enrôlement pe identification ya baélecteur donc soki te décanté situation oyo te ekozala kokoso makasi parce que toko se retrouvé na bateritoire oyo ekozanga badéputé provinciaux na nationaux na bango lisusu ekozala bakomona basiège na bango ya kokita bamisusu bakomona basiège ya komata alors ekozala lisusu source ya tension makasi tokokoka kogere te donc yango tozali kobunda na bafront mibale esengeli kimia ezonga na mboka ekomi condition sine qua non toliki ete gouvernement azosala baefort na ye nyonso aza kose déploye sur le plan diplomatique pe militaire
Ezala kibongo Eric Senga, wazali bongo molobeli ya ECC, pe yoko bakambi ya mission d'observation électorale na ekolo Congo démocratique. Mbama kibongo na Edi Sango, masolo maende, sukisi masolo et bombe la kibino omokolo mwalelo. Totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bo landa kibiso. Soki tokomela kibino na mandako na bino lelo, ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, na Franklin Sidrak, Onzela ya Masini, Edi Sango asunga kibiso pe pona kopesa bino sango e totoni bino botoni bisika biso bozwami boyeba ete boko kipe kolanda batisango na biso esusu na site na biso internet www.vwalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga, utikala malamu.